Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Sešli jsme se, abychom slavili slavnost Nejsvětější Trojice. Prosím, abyste se posadili. Já myslím, že všichni Pražáci vědí, že ve městě je poměrně hodně čínských restaurací. A když vy před takovou čínskou restauraci přijdete, tak vedle vchodu bývají ještě na ulici vyvěšeny tabule, na kterých jsou vyobrazeny jednotlivé pokrmy na talíři. Pod nimi je potom číslo, abyste si nemuseli lámat hlavu s čínským názvem příslušného talíře. Stane se, že k takové tabuli přijde jedna zvídavá hospodyňka. A nestačí, že se dívá na vyobrazená hotová jídla. Nýbrž zaujme jí třeba jeden talíř a ráda by věděla postup, jakého používá kuchař k takovémuhle výsledku. A tak jde dovnitř, možná k velké nespokojenosti svého manžela, a tam osloví číšníka takovou zoufale kombinovanou česko-angličtinou a požádá ho o to, jestli by si směla promluvit s kuchařem. Třeba bude mít šťastnou hvězdu, číšník ji neodmítne, jde do kuchyně a vrátí se se sdělením, že teď samozřejmě to nejde, je nápor hostů, ale budou chvíle během dne, kdy je prakticky volno. A pak, ať přijde, bude třeba polichocený jejím zájmem a on jí bude vykládat postup příslušného vaření. Ona to využije a skutečně tam stanovenou hodinu přijde a báječně si spolu popovídají. Nakolik to tedy jazykové možnosti obou dvou dovolí. A teď se mě zeptáte, proč tohle to říkám. Poněvadž je to vlastně velmi analogické k teologickému lexikonu, který se mimo jiné zabývá také ve velkém článku, ve velkém zpracovaném hesle Nejsvětější Trojice. Všimněte si, když otevřete příslušné heslo, tak tam máte za sebou tři oddíly odpovědí, které se vás snaží dostat do celé problematiky. První oddíl je biblický. Když se vrátíme do čínské kuchyně, můžeme říci, že je to připravený materiál v mrazáku, anebo potom v ledničce, která, pokud vím, kolísá mezi 2 a 8 stupni Celsia. Samozřejmě, že obsah ledničky čeká na zpracování. Na zpracování se potom můžeme dívat tak, že sledujeme talíř přinesený na stůl s hotovým jídlem. A to je v teologickém lexikonu systematický pohled na učení. To znamená hotové učení k dnešnímu dni samozřejmě o nejsvětější trojici. Ale když vy budete mít tu možnost mluvit s kuchařem, tak tam je další oddíl. A to je oddíl dějiny dogmatu, což je něco úplně jiného než systematický pohled na, abych tak řekl, hotové dopečené učení. Mentalita dnešního člověka v tom místě, mě dáte za pravdu, je spíš nakloněná pohybu než statickému pohledu. To znamená, že daleko spíš nás potěší rozhovor s kuchařem, než pohled na tabuli při vchodu do čínské restaurace. Čili daleko zajímavější řeč o nejsvětější trojici bude sledovat vývoj církevního myšlení od samotných počátků, samozřejmě s hlubokou úctou k mrazáku a ledničce, to znamená biblickému materiálu, z kterého se potom krok za krokem vyrábí, abych tak řekl, výsledný pohled na třeba naše téma, které dneska slavíme, nejsvětější trojici. A já se budu snažit po evangeliu spolu s vámi, samozřejmě čas nás tlačí, abychom spíše sledovali kroky církve, než hotový talíř s jídlem. Je to rozhodně, to vás ujišťuju, zajímavější. Pokračujeme jako obvykle kajícím úkonem. A s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Jan Ježíš řekl Nikodémovi: tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsem byl ve čtvrté třídě obecné školy, tak v tyto dny právě jsme prožívali v Praze důsledky atentátu na Reinharda Heydricha. A bylo to v Josefské ulici, kde je taky naproti škole pošta a kostel svatého Josefa. Možná, že tu ulici velmi dobře znáte. A vzpomínám si, že jsem musel vylézt na pódium a tam recitovat před celou třídou, jako nakonec všechny ostatní děti ve třídě, nějakou básničku. Hlavně, aby se vidělo, jakou má to dítě paměť. Samozřejmě přiznám si, že mě daleko víc záleželo na tom, aby mě paměť neselhávala, než na tom, abych nějak procítil, řekněme, krásu dotyčné básničky. A teď se vrátíme k dnešní slavnosti. Když recitujeme formulaci o nejsvětější trojici, Otec, Syn a Duch Svatý, tak bychom ji taky neměli vlastně odříkávat jako básničku, kde to nejdůležitější je, aby neselhala paměť, ale svědomím, a teď prosím, tohle bych rád řekl s velkým, velkým důrazem. Ale svědomím, že mluvíme o výsledku staletého, impozantního vývoje lidského myšlení v církvi, které bylo hnáno před ne pouhou lidskou zvídavostí, ale touhou víc a víc porozumět někomu, ke komu nás váže silný osobní vztah. Je to konečně stejné jako mezi lidmi, třeba mezi mužem a ženou před svatbou. A tak začněme takovým tím ponořováním se do impozantního vývoje lidského myšlení v této otázce. První bod vůbec, z kterého musíme vyjít, je neúprosný a nedotknutelný židovský monoteismus. To je conditio sine qua non, čili na to nesmí nikdo šahnout. No ale pak přichází v rámci tehdejšího Izraele prvního století galilejský řemeslník Ježíš Nazarecký. Záhy se při pozorování jeho veřejného působení přímo vnucovala otázka, kdo to vlastně je, že má nejenom takovou moc uzdravovat, ale dokonce si osobuje odpouštět hříchy. Vzpomeňte si, prosím, to dobře znáte, noční hovor Nikodéma s Pánem Ježíšem. My víme, že kdyby s tebou nebyl Bůh, nemohl bys dělat takovéhle věci. Ovšem pozor, tím není nic bližšího řečeno o stupni kontaktu s nebeským Otcem. Když Pán Ježíš zemřel, znamenalo to pro celou řadu Židů, naprosto chápu, konec otázek. Škoda. Jenomže když se rozšířila zpráva o tom, že vstal z mrtvých, a otázka se nejenom znovu objevila, ale nabyla na tempu, abych tak řekl. Vystupňovala se. Co znamená nejen on, nejen jeho dílo, ale také jeho strašná smrt a její překonání vzkříšením, a to pro každého z nás. Tedy říkali si, dejme tomu, jeruzalémští anebo galilejští Izraelité. A my pozorujeme, tady jsme u toho impozantního vývoje církevního myšlení, jak to mělo takový, abych tak řekl, náboženský výtah nahoru. Vývoj při hledání odpovědi se nezadržitelně posouval vzhůru. Jeho důstojnost, myslím Ježíše z Nazareta, byla viděna stále a stále v zářivějších barvách. Ale znova opakuju, prosím vás, tohle je proces. Tohle nespadlo z nebe jako hotová knížka. Tohle je proces a to je na tom to dráždivé. Při naprostém respektování jeho lidství, to rozhodně nikdo nemohl zpochybňovat, se hodnocení této postavy stále blížilo k nebeskému Otci v duchu Ježíšových slov: já a Otec jedno jsme. Ale pozor, já a Otec jedno jsme by možná dokázal říct, teď budu hodně drzý, i někdo z přítomných, kdo je skutečně na úrovni světce. To si tedy absolutně netroufám konkretizovat. Ale připustme, že tady je někdo skutečně velmi daleko ve svém duchovním životě. Proč by si netroufl říct, já a Otec jedno jsme? Ovšem pozor, v morálním smyslu. To znamená, já se stále toužím slaďovat svou vůlí s vůlí nebeského Otce, odevzdáním se a tak dále. Ale tohle nebyl případ Ježíše z Nazareta. Já a Otec jedno jsme, to nebylo jenom morálně, samozřejmě taky. Ale bylo to navíc bytostně. A tady se ozve plným právem varovný signál. Pozor, nedotknutelnost monoteismu. Nesmíte koketovat s představou dvou bohů, nebeského Otce a Ježíše z Nazareta. To nejde. Teď tohle řešit nebudeme, ale půjdeme dál. Učedníci překročili hranice židovství a vstoupili do tehdejšího světa kolem Středozemního moře, kde vládla, jistě můžeme říci, geniální řecká kultura. A tam u ní našli potom takový duchové, jako byl třeba Pavel, řadu zajímavých myšlenkových nástrojů, které jim pomáhaly s odpovědí na palčivé otázky kolem Ježíše Krista. Můžeme si takové nástroje uvést. Osoba, podstata, přirozenost, eventuálně bytnost, takové blbé slovo, ale ono je to překlad z latinského esencia. No, takže tohle to všechno mohlo hrát roli při tom formulování odpovědi na palčivé otázky. Zůstaňme jenom u dvou pojmů. Osoba a přirozenost. Schematicky bych tady odpověděl, co je co. Osoba je někdo, kdo disponuje sebeuvědoměním a sebeurčením. Tak to například říká Jan Pavel II. Přirozenost je výbava této osoby, umožňující příslušnou činnost této osoby. Příklad. Představte si tříčlennou rodinu. Tatínek, maminka, syn, a nebo dcera samozřejmě. Všichni jsou jednotlivé samostatné osoby. Tatínek je osoba, maminka i dítě jsou lidské osoby. A každá z těchto lidských osob v rodině má svou vlastní lidskou výbavu. To slovo výbava se mi líbí líp, než to trošku matoucí slovo přirozenost. Ale vzpomeňte si na lidový jazyk. Dvě ženy spolu mluví třeba v obchodu a jedna druhý říká, tady já vám řeknu, náturu vašeho manžela bych teda nesnesla. Tam máte tu přirozenost, protože latinsky přirozenost se řekne natura. To není jenom příroda, přirozenost. A teď to aplikujme v stálém procesu myšlení. To je důležité. Na Ježíše z Nazareta. Dospělo se krok za krokem. Něco už z toho je v písmu řečeno, nebo aspoň naznačeno. Že on je jednou osobou, která má dvojí výbavu. Lidskou, jako každý z nás. To nesmíme nikdy zapomenout. Pro mě je nesmírně důležité, že katolická věrouka akcentuje skutečnost, že Ježíš z Nazareta disponuje zkušenostním poznáním. To znamená poznáním, které roste. Které roste kontaktem s tímto světem. To je ohromně důležité, aby nám byl blízký. Tedy má ryze lidskou výbavu, jako každý z nás, ale také výbavu, která ho zbližuje a nakonec se dospělo v církvi k přesvědčení, dokonce stotožňuje s výbavou Otce. A zase jsme u toho zvednutého ukazováčku. Pozor, abychom udrželi v rovnováze monoteismus s Ježíšovou božskou výbavou, aby nebyly dva bohové. A teď uděláme střih a podíváme se na další téma, tedy v rámci Nejsvětější Trojice. Druhou kapitolou úvah byla kapitola o duchu. Samozřejmě, ten se tam musel taky objevit. Východiska, vracím se k čínské restauraci, to znamená v tom mrazáku, eventuálně nahoře v té ledničce, východiskem úvah, ten materiál k vaření, byly samozřejmě Ježíšovy výroky v Evangeliu svatého Jana o takzvaném, teď bych to nerad přerožil, paraklétu. Řecké slovo, které je, promiňte, mnohem hezčí pro mě, než to podivné české slovo utěšitel. Já si nemůžu pomoct. Ale když přeložíme to řecké slovo parakletos do latiny, tak najednou jsme doma. Podíváš do slova a do písmene, to znamená advokát. Advokátus neznamená nic jiného, než přivolaný. Pochopitelně k obžalovanému. Tedy parakletos je vlastně mimo jiné náš obhájce u božího trůnu, který si to vyřizuje s naším žalobcem. A tím je zase doslova řečeno Satan. Představte si to obrovské nebeské dějství. Hospodin, tady je Satan, tady je paraklet. A tady je to třesoucí se stvoření nebo štíka. Dobrá, tedy parafle doslova obhájce. Otázkou bylo, která se hned vynořila, zda se výroky pána Ježíše o parakletu týkaly něčeho, tedy nějakého nástroje, kterého používá třeba nebeský otec, anebo někoho, kdo pracuje na vlastní pěst. Prosadilo se osobní pojetí, a to z toho důvodu, že paraklet je v písmu popisován jako někdo, kdo uvádí do celé pravdy, kdo vyučuje, kdo všecko ty učedníky naučí a tak dále a tak dále, což je činnost osoby. Tedy jako někdo koná vlastními silami, nikoliv jako něco, s čím někdo jiný, už jsem řekl, třeba nebeský otec, něco u člověka koná. Tedy duch byl pojat jako osoba. Jenomže tím nebyly otázky skončeny. Jaký pak je jeho osobní vztah k otci a synu? To jsou přece taky osoby. Může jim být podřízený, jako to říkají některé křesťanské společnosti. Může mu být oběma osobám rovný. A teď se uvažovalo a odpovědělo následujícím způsobem. Pořád jsme v procesu, pozor. Kdyby byl duch tvorem, třeba sebevyšším, nemohl by lidem poskytnout na vlastní pěst, abych tak řekl, společenství s otcem a synem. Tedy musí jim být roven. Musí mít klíče od jejich bytu, abych tak řekl. A také, to je pro vás zajímavé, se přihlíželo ke zkušenosti věřících, kteří měli osobní zkušenost s kontaktem s Božím duchem. A oni, podle vlastního svědectví, ho prožívali jako osobní setkání. Já jsem se setkala s někým, nikoliv s něčím. A nyní, už jsme vlastně u konce, zazněl ten závěrečný problém. Nedotknutelný monoteismus je třeba spojit s třemi osobami, kterým přiznáváme božskou úroveň. Tady jsme se museli vyhnout, tedy ne my na Karmelu, ale církev se musela vyhnout dvěma úskalím. Nesměla dospět při hledání odpovědi na úroveň trojbožství. Ale nesměla se taky dostat k cíli tří zdánlivých osob. Tedy tři osoby měly ve skutečnosti jedna osoba, měla různý módus, čili způsob jednání. Jednou to připomenalo otce, jednou to připomínalo syna, jednou ducha. A odtud je potom název toho chybného řešení modalismus, který byl taky církví zamítnut. A zase se církev v tom procesu opřela o terminologii tehdejší doby. Jsou tři svébytné božské osoby, a teď je to hlavní. Přičemž jedinost Boha, tedy ten nedotknutelný monoteismus, byl zaručen jednou jedinou společnou božskou výbavou tří osob. Takže to není jako u té rodiny. Tatínek má přirozenost, maminka má přirozenost, dítě má přirozenost. Jsou tam tři osoby, tři přirozenosti. Kdežto v té trojici jsou tři osoby, ale jedna jediná přirozenost. Tak tam asi nakonec, můžeme si přímo říct číslo, v roce 451, to se tak nějak zakončil, tenhle ten, aspoň ta první etapa tohoto vývoje. Samozřejmě dneska je zřejmě zřetelná tendence pokračovat v tom uvažování dál, tak tam to tenkrát tak nějak skončilo. Ještě bych vám rád kladl na srdce nakonec toto. Prosím vás, nechť nás v takovýchto úvahách, o kterou jsem se teďka pokusil, nikdy nedoprovází pouhá intelektuální zvídavost. Nýbrž nechť hlavním motivem, pohnutkou našeho uvažování je vřelý osobní vztah k zkoumané bytosti. Abych se vyhnul tomu ohmatanému slovu láska. A teď budu prosit pana Varhaníka, aby zanotoval krédo.